Bun venit în această dimineață în casa Domnului, atât pentru cei care se venim de departe, cum e fratele din Anglia, Domnul să te binecuvânteze, cât și cei care ați venit poate din alte părți. Ne bucurăm să fim în această dimineață în locul acesta pentru a asculta Cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să citim pentru început un prim loc din Evanghelia după Luca, capitolul 1, de la versetul 26 până la 38. În luna 6-a, îngerul Gavril a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea numită Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif, din casa lui David. Numele fecioarei era Maria. Îngerul a intrat la ea și a zis: plecăciune ție care ți s-a făcut mare har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Tulburată foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba singură ce putea să însemne urarea aceasta. Îngerul i-a zis: nu te teme, Marie, căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu și iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu, căruia vei pune numele Iisus. El va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Preaînalt și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David. Va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Maria a zis îngerului: cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu știu de bărbat? Îngerul i-a răspuns: Duhul Sfânt se va coborâ peste tine și puterea Celui Preaînalt te va umbri. De aceea Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Iată că Elisabeta, rudenia ta, a zămezlit și ea un fiu la bătrânețe și ea, care îi se zicea stearpă, este acum în a șasea lună, căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Maria a zis: iată roaba Domnului, facă-mi-se după cuvintele tale. Și îngerul a plecat de la ea. Și aș dori să mai citim încă un verset din 1 Petru, capitolul 1, versetul 23. Fiindcă ați fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin cuvântul lui Dumnezeu, care este viu și care rămâne în veac. Ieri dimineață, stând în fața Domnului, și așa cum se întâmplă de regulă, dacă Dumnezeu nu vorbește mai întâi celui care trebuie să predice, Dumnezeu nu are ce vorbi mai departe celor care ascultă o predică. Și stăteam înaintea Domnului și îl întrebam: Doamne, ce vrei să pun pe masă? Cum se întâmplă cu o gospodină care este preocupată, frământată mereu? Măi, ce să mai gătesc? Am gătit-o și pe aia și pe aia. Ce să mai gătesc? Și stând înaintea Domnului, fiind la rând cu cititul acest paragraf, meditând puțin la textul care l-am citit, am zis: dacă Domnul mi-a vorbit din textul acesta, împărtășesc și eu adunării ce mi-a vorbit Domnul din textul acesta. Veneam în gând și spunea, zic, textul ăsta este de Crăciun. Ce legătură are textul acesta cu o zi ca aceasta? Dar tot Duhul Dumnezeu mi-a zis: măi, dacă asta ți-am vorbit, și am făcut și mici calcule, dacă e adevărat faptul că Domnul Iisus a fost născut în luna decembrie, cum se știe în creștinătate, dacă e adevărat că viața intrauterină a pruncului Iisus a fost de 9 luni, înseamnă că îngerul a venit la Maria cam în zona lunii martie. Și I-a transmis mesajul acesta pe care l-am citit acum împreună. Dar nu despre nașterea Domnului Iisus într-un mod deosebit aș dori să vorbim în această dimineață, să împărtășesc câteva gânduri, ci așa cum ne sugerează textul din 1 Petru, care l-am citit împreună, am dorit să vorbim despre o naștere pe care Scriptura o spune, o intitulează nașterea din nou, o naștere care este la fel de tainică, de miraculoasă, precum a fost nașterea Domnului Iisus Hristos pe acest pământ. Putem face o paralelă și nu este forțată deloc între această tainică și misterioasă naștere a Mântuitorului din Fecioara Maria și tainica și miraculoasa experiență pe care poate să o aibă fiecare muritor pe acest pământ și care este nașterea din nou. Acum fiecare dintre noi, cel puțin la nivel de învățătură, de doctrină, știm despre acest subiect. Și unii dintre noi deja putem să ne aducem aminte de momentul când s-a întâmplat acest miracol în viața noastră. De ziua aceea când noi am simțit în viața noastră personală, am trăit această experiență, acest miracol al nașterii din nou. Și legat de acest aspect, mai spuneam și cu altă ocazie în adunare, tare mi-aș dori ca să circule între noi, pe lângă data de naștere aia fizică, biologică, și data de naștere spirituală. Și să ne urăm la mulți ani cu un astfel de prilej. Pentru că data aceea, când noi ne-am născut din nou, marchează un început. Dar depășește vârsta de 80, 90 de ani, 100 de ani, cât om trăit pe acest pământ. Dăinuiește pentru veșnicie. Pentru că aceia care sunt născuți din Dumnezeu vor ajunge la Dumnezeu și vor trăi pentru eternitate. Și dacă este vreun lucru pe care și-l tânjește extrem de mult orice muritor pe acest pământ, știți, viață fără de moarte. Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Chiar și cei mai detânjit pentru muritorul de rând să trăiască o astfel de experiență. Dumnezeu s-a gândit la chestia aceasta. A zis, măi, nu l-am creat pe om pe acest pământ să se chinuie 70-80 de ani și atât. Gândul lui Dumnezeu, preocuparea lui Dumnezeu a fost pentru noi oamenii muritori, cum să fac ca omul să experimenteze această regenerare, această naștere din nou și să dăinuiască pentru veșnicie. Iar noi ne întâlnim într-un loc ca acesta pentru a împărtăși din Sfântul Cuvânt al Dumnezeu aceste taine ale Sfintelor Scripturi și acest gând pe care îl are Dumnezeu de a ne da un viitor și o veșnicie. De a ne hrăni cu această speranță care nu este o iluzie, care nu este o poveste, este o realitate pe care au trăit-o atâția dintre noi. Nașterea din nou. Aș dori ca în minutele care urmează să zăbovim împreună la trei întrebări care mi le-am pus și eu. Și am dorit să vedem împreună câteva răspunsuri posibile la aceste trei întrebări. Prima întrebare. Cine dintre muritori beneficiază de acest har din partea lui Dumnezeu? A doua întrebare. Cum se poate petrece un astfel de eveniment în viața mea, în viața noastră? Și a treia întrebare. Când se întâmplă un astfel de lucru? Prima întrebare. Cine? Că lucrurile sunt clare. Nu toți oamenii vor merge în rai. Nu toți oameni. Cei mai mulți, spune Scriptura, sunt pe calea cea largă. Cei mai mulți nu vor ajunge în rai la Dumnezeu. Și atunci se pune întrebarea, după ce criteriu? Unii vor merge într-o direcție și alții în cealaltă direcție. Din ce plămădeală trebuie să fiu eu făcut ca și om pentru a nimeri harul lui Dumnezeu, harul nașterii din nou, peste mine? Ce stofă trebuie să am pentru ca să mă încadrez în această categorie, harul de a experimenta nașterea din nou? Cu siguranță, Domnul Iisus nu se putea naște din orice fecioară. Cu siguranță. Maria a fost singura selectată din toate fecioarele, din toate care trăiau în acea perioadă în istoria de acum 2000 de ani. Și Dumnezeu, spune aici cuvântul, i-a făcut parte de un mare har ca Domnul să se nască prin ea. Un mare har. Ai zice, bă, dacă a fost o fată liniștită și o fată cu teamă lui Dumnezeu, o fată zmerită, o fată dintr-un material aparte, măi, a fost vrednică să poarte o astfel de sarcină. Îngerul spune, ăsta e mare har. Mi-am pus întrebarea aceasta, până la urmă, cine sunt oamenii care pun mâna pe mântuirea lui Dumnezeu? Au ei ceva mai aparte? Au ei ceva, o înclinație mai deosebită? Sunt ei mai, cum spunem noi într-o expresie a teologilor, sunt ei predestinați spre mântuire? Au ei o plecare deosebită spre direcția aceasta? N-aș putea să spun un răspuns foarte clar, pentru că în Scriptură găsim deopotrivă oameni foarte aplecați spre cele spirituale, cum era Maria. Cum, de exemplu, a fost Nicodim, un om care, de asemenea, era preocupat de acest subiect al nașterii din nou, dar un om cunoscător al Sfintelor Scripturii, un om cu teamă de Dumnezeu, un om moral. Sau, poate cum era Corneliu în Faptele Apostolilor, de asemenea, un om cucernic, un om care avea o plecare deosebită pentru cele spirituale. Și când ai o plecare deosebită spre cele spirituale, cauți o biserică. Măi, sunt interesat de cer. Cauți în Scriptură cum să ajung în cer. Citește, documentezi. Ai plecare. Ai zice că o astfel de categorie de oameni sunt oarecum privilegiați pentru că din felul lor de a fi sunt aplicați spre această direcție. Dar deopotrivă veți în Sfintele Scripturi și oameni care n-au niciun fel de tangență cu cele spirituale. Ba din potrivă. Ai zice că, cum zicem noi, măi, n-ai trecut pe la biserică. Oameni care n-ai fi zis vreodată că se lipește ceva de ei din punct de vedere spiritual. Și vedem, de exemplu, pe pagine Sfintele Scripturi, exemple pe cum Maria Magdalena, posedată de 7 demoni. Ai fi zis, Maria Magdalena, proprietate pentru vecie, pentru diavolul. Posedată de 7 demoni. Ne greu să ne explicăm cam cum era o astfel de viață. Probabil că cazul cel mai tipic la care ne gândim este tâlharul de pe cruci. Spunea un vecin de-al meu. Băi, nu vă înțeleg pe voi, pocăiții. Cum voi credeți că un om poate să trăiască cum vrea el pe acest pământ și să facă tot felul de fără de legi? Și credeți că un astfel de om poate să ajungă în cer? Dintr-o logică umană, nici eu n-am explicații prea multe că se poate și un astfel de miracol. Dar Scriptura, iată, ne dovedește că un astfel de om care a făcut numai rău toată viața, a tâlhărit peste tâlhării, condamnat la moarte, răstignit pe cruce împreună cu Domnul Iisus, a avut un moment, o tresăltare, când și-a ridicat privirea către Domnul Iisus, care murea de asemenea pe cruce ca și el, și-și vine în fire. Și spune cuvintele acelea: Doamne, pentru noi este drept că își primim răsplata pentru ce am făcut, dar Tu n-ai făcut niciun rău. Și vine cu această îndrăzneală a credinței care: Doamne, dacă adu-ți aminte de mine când vei veni împărăția lui Dumnezeu. Și spune Domnul Iisus acele cuvinte care au rămas pe paginile Scripturii: adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. N-avem explicație pentru care un tâlhar ca acesta ajunge în rai. Toată viața a tâlhărit, toată viața a fost un păcătos care nu era demn de a trăi în societate. Trebuia să stea toată viața după gratii. Dumnezeu face această mină, acest miracol în inima unui astfel de tâlhar. Se întoarce la Dumnezeu, se naște din nou cu câteva ceasuri înainte de a muri și ajunge în rai la Dumnezeu. Cine se califică pentru nașterea din nou? E o întrebare care pe mine m-a preocupat și mă preocupă. Privind atâtea exemple, la atâtea situații, la atâtea mărturii de viață, trag eu o concluzie. Dumnezeu nu are o aplicare specială pentru o anumită categorie, pentru o anumită plămădeală, pentru o anumită înclinație. Dumnezeu se îndură și oferă un mare har, așa cum i-a oferit Mariei, aș putea spune, în egală măsură, și omului celui mai moral și omului cel mai căzut în păcat. În egală măsură. Ai fi zis, măi, tâlharul, da, dar el a fost mare har că s-a îndurat Dumnezeu de el. La Maria, măi, fata asta era vrednică pentru a-l purta pe Domnul. Era fecioară, era temătoare de Dumnezeu. Era, așa cum spunea despre sine, ai privit la starea zmerită a roabei, o fecioară demnă de un astfel de drum. Dumnezeu este, așa cum spune un verset din Cartea Faptelor Apostolilor, este nepărtinitor. Nu-i avantajează pe unii în defavoarea altora. N-ai cum să spui ca și păcătos pe acest pământ, băi, sunt prea păcătos, după mine Dumnezeu nu mă iartă. N-ai cum să zici. În egală măsură. De altfel, oamenii contemporanii cu Domnul Iisus îl șicanau pe Domnul Iisus, îi supărau cu tot felul de provocări și de înțepături și spuneau: Tu ești prieten cu vameșii și cu păcătoși. Adică, vreau să spun aceștia, măi, dacă sunt niște oameni care se califică pentru cer, noi suntem ăștia, farisei, cărturarii, oamenii morali, oamenii... Tu văd că nu prea ai aplicare spre noi, tu ai aplicare spre cei care sunt foarte căzuți. Ăsta este harul lui Dumnezeu. Îngerul i-a spus Mariei: ți s-a făcut mare har! Și apoi în versetul 30: ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu. Cine capătă har? Cine capătă îndurarea lui Dumnezeu? Aș putea spune simplu: cine are urechi de auzit. Să nu ne uităm la viața personală și la trecutul pe care l-am avut. Pe Dumnezeu asta nu îl interesează. Nu suntem mai calificați pentru mântuire dacă suntem mai morali. Și nu suntem mai dezavantajați în a primi mântuirea dacă suntem mai imorali. Dumnezeu, într-un mod egal, într-un mod nepărtinitor, dorește să împărtășească din harul mântuirii, din marele har al mântuirii, indiferent de statutul spiritual al omului. De aceea, frumusețea Evangheliei stă și și în aspectul acesta. Că uitându-mă la propria viață și poate constatând, nu merit să fiu cu Dumnezeu în rai. Dacă spun un astfel de lucru, să pot să aud în egală măsură glasul lui Dumnezeu care spune: eu și pentru tine am murit. Eu și pe tine vreau să te duc în rai la mine, în cer la... Să pot să dai crezare cuvântului Dumnezeu că harul lui e atât de mare încât poate să mântuiască și un om moral ca Nicodim și un om imoral precum tâlharul de pe cruce. Cum se întâmplă a doua întrebare? Cum se întâmplă acest miracol? Maria, pe bună dreptate, se întreba în sine: cum se va întâmpla lucrul acesta? Pentru că eu nu sunt căsătorită. Și avea temeri și avea întrebări. Spune cuvântul că, tulburată foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba singură în sine, seama, ce poate... Există o frământare lăuntrică în inima celuia care își pune o astfel de întrebare. Cum se întâmplă miracolul acesta în propria mea viață? Cum se întâmplă? Spune evanghelistul Ioan în discuția pe care o avea Domnul Iisus cu Nicodim, când își punea aceeași întrebare. Spune capitolul 3, versetul 4, Nicodim i-a zis: cum se poate naște un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele maicii sale și să se nască? Cum se întâmplă acest miracol? Nicodim încerca să introducă acest subiect într-o logică pur biologică. Domnul Iisus îi răspunde: adevărat vă spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Vă spun că dacă nu se naște cineva din apă și din duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din carne este carne și este născut din duh este duh. Nu te mira că ți-am zis, trebuie să vă nașteți din nou. Vântul suflă încotro vrea și auzi vuietul, dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. Tot așa este și cu oricine este născut din Duhul. Este o încercare a Mântuitorului de a-l ajuta pe Nicodim să-și dea un răspuns la întrebarea cum. Cum? Și aduce aici în discuție Mântuitorul acest fenomen meteo, vântul. Vântul suflă încotro vrea, vântul. Așa că nu putem să punem mâna pe vânt. Nu-i ceva care să-l pipăi, dar simți. Îl simți. Și când este puternic, îl simți. Cam așa este cu nașterea din nou. Este greu să o explici, dar poți să o experimentezi și să simți în propria ta viață cum este o transformare radicală pe care Dumnezeu o operează înăuntrul tău în urma pocăinței și a credinței. Simți! Realizezi! Conștientizezi! Puterea aceasta a lui Dumnezeu, puterea vântului, efectiv realizezi. Spune aici cuvântul despre Maria că Duhul Sfânt se va coborî peste tine. Apoi spune: puterea celui prea înalt te va umbri. Și apoi spune, niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Noi știm că în acest proces al nașterii din nou este implicat Duhul lui Dumnezeu, care are printre altele menirea aceasta, va descoperi păcatul omului. Noi cu toții, mai ales care suntem părinți, știm cât de ineficient este, cât de lipsit de efect este să încerci să dovedești unui copil că a păcătuit. Până nu lucrează Duhul lui Dumnezeu în direcția aceasta, orice încercare a unui părinte de a-l convinge pe propriul copil că, măi, ești păcătos, e parcă lipsit de orice efect. Duhul lui Dumnezeu știm că este acela care are această menire. De altfel spune Scriptura, nașterea din nou nu este nici că vreau eu ca părinte, cum spunea fratele Strujan, mi-aduc aminte în Carol Davila, deseori folosea această expresie, că dacă cartea vieții ar fi la noi, am pune pe un frate care stă acolo la ușă și cu forța v-am trece pe fiecare în cartea vieții. Nu-i la noi. Iisus în cer. Și Dumnezeu mai mult nu forțează. Pe niciun om. Nu-l forțează. Omul e responsabil în dreptul lui despre soarta veșnică pe care și-o croiește încă din viața de pe acest pământ. Și atunci Dumnezeu, respectându-ne decizia personală, depinde de mine ce fac atunci când Duhul Dumnezeu mă cercetează și îmi spune, chestia nu e în regulă în viața ta. Păcatul acela ne cinstește pe Dumnezeu. Și sunt momente în viață când Dumnezeu folosește, Duhul Dumnezeu lucrează într-un mod autentic la inima noastră și momente ca acelea sunt cele mai prietnice momente. Când ori las Duhul Dumnezeu să lucreze și să mă conștientizeze că sunt un păcător sau încerc să astup glasul acesta. Încep să fug de glasul acesta. Încep să fac orice altceva numai să nu mă deranjeze, să nu fiu tulburat de glasul Duhului Sfânt. Rămâne o lucrare tainică pe care o face Dumnezeu în viața fiecăruia dintre noi. Lucrarea nașterii din nou nu este lucrarea unui predicator, nici măcar lucrarea unui părinte,
să fiu
nici măcar lucrarea ta personală, măi, eu vreau să mă nasc din nou, nici măcar e lucrarea lui Dumnezeu. Și așa cum s-a întâmplat miracolul acesta care, din punct de vedere uman, n-ai cum să-i explici în viața Mariei, similar se poate întâmpla în viața fiecăruia dintre noi, cum ia naștere Dumnezeu înăuntrul meu? Cum reușesc să ajung la această experiență atât de plăcută a nașterii din nou? Cum? Rămâne o problemă între om și Dumnezeu. Rămâne o problemă pe care doar omul păcătos în relația lui tainică cu Dumnezeu o poate simți, precum simte vântul. Realizează că acolo este Duhul Dumnezeu care te împinge în direcția aceasta. Și doar tu poți să experimentezi și să realizezi la un moment dat nașterea din nou. Mai spuneam și cu altă ocazie, este extrem de dificil pentru un predicator să explice anumite lucruri care nu pot decât fi înțelese decât atunci când le experimentezi. Este expresia Scripturii, gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Dacă m-ați întreba, să zicem că n-ați gustat niciodată pepenele și aș, probabil că unii deja salivează, are un gust aparte. Să nu fi gustat niciodată și o să încerc să-ți explic cum este gustul de pepene. E dificil să... Cum este? E dulce, e greu de explicat. Cel mai simplu este gust. Și vezi ce bun e. Sau orice alt fruct, orice alt aliment. Cam așa este cu Evanghelia, cu mântuirea. De multe ori este greu să o explici. Cum se întâmplă nașterea asta din nou? Gustați.
Și vedeți. Și experimentați. De aceea, încercând să explicăm această întrebare care și-a pus-o și Maria, și-a pus-o și Nicodim, ne punem și noi. Cum se întâmplă un astfel de miracol? Lăsați-vă pe mâna lui Dumnezeu, că Dumnezeu, într-un mod atât de unic, se poate apropia de inima noastră și poate să opereze acolo unde omul nu are acces, dar slăvitul nostru Mântuitor, așa cum spune aici cuvântul, niciun cuvânt al lui Dumnezeu nu este lipsit de putere. Cuvântul lui Dumnezeu poate să aibă putere în momente ca acestea și să opereze cu eficiență înăuntrul inimii noastre a fiecăruia dintre noi și să putem avea această experiență ca o certitudine în propria noastră viață. Și a treia întrebare și termin repede. Când se întâmplă lucrul acesta? Interesant că îngerul, ca să o încurajeze puțin pe Maria, vine cu un exemplu proaspăt. Elisabeta, rudenia ta, a înzimizit și ea un fiu la bătrânețe și ea care îi se zice stearpă este acum la 6-a lună. Noi știm că nașterea este de fapt un proces. Dincolo de travaliu propriu-zis, este vreo 9 luni în care copilul se dezvoltă într-un anumit mediu și la un moment dat apare acest miracol al nașterii. Aș spune pe scurt, sunt oameni care se întorc la Dumnezeu, au auzit Evanghelia, în viața lor n-au auzit de Evanghelie. Au fost într-o zi ca aceasta când au ascultat mesajul Evangheliei, în ziua aceea. E un verset din Cartea Psalmilor în care se spune, Psalmul 81, 13 și 14, spune despre această variantă în care omul, într-o clipă, spune versetul Psalmul 81, versetul 13, ode m-ar asculta poporul meu, de a umbla Israel în căile mele. Într-o clipă aș înfrunta pe vrăjmașii lor, mi-aș întoarce mâna împotriva protivnicilor lor. Pentru Dumnezeu nu e o problemă să transforme un om într-o clipă. Nu e o problemă. E adevărat că unii oameni în procesul acesta al nașterii sau nașterea din nou pentru ei este un proces. Este o perioadă de timp. De când au intrat în contact cu Evanghelia până când conștientizează la mine s-a produs un miracol. Poate să fie o perioadă de timp. 6 luni? 9 luni? Citeam mai devreme despre experiența unuia dintre ucenici și spune Luca capitolul 22 versetul 32 spunea Domnul Iisus despre Petru: eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta și după ce te vei întoarce la Dumnezeu să întărești pe frații tăi. E puțin dificil să spui despre Petru, stai 3 ani de zile cu Domnul Iisus și tu încă nu ești întors la Dumnezeu. Când te vei întoarce, atunci vei întări pe frații tăi. Dar cred că sunt experiențe de viață, mărturii de întoarcere la Dumnezeu, în care nu poți să identifica, păi astăzi, în ziua cu tare, eu m-am întors la Dumnezeu. M-am născut din nou. Mai degrabă, în unele situații, pot fi o anumită etapă de viață, un anumit proces care s-a petrecut și doar la un moment dat ai realizat și eu sunt născut din nou. Fie într-un caz, fie într-altul. Cred că miracolul acesta rămâne opera exclusivă a lui Dumnezeu, dar în același timp conlucrarea de aproape a omului cu această tainică lucrare a lui Dumnezeu. Nu se poate petrece acest miracol în viața noastră fără să spui ceea ce spunea Maria. Iată roaba Domnului. Facă-mi se după cum i-ai spus. Fără o colaborare între omul păcătos și Sfântul Dumnezeu, Mântuitorul nostru iubit, fără o astfel de colaborare, nu se întâmplă acest miracol. Mi-aș dori atât de mult ca fiecare dintre cei care suntem prezenți aici, la balcon sau în sală, să putem să spunem despre noi înșine, ca o certitudine, ca o experiență de viață, sunt născut din nou. Sau dacă nu putem să spunem despre un astfel de lucru, Duhul lui Dumnezeu să facă această lucrare într-o zi ca aceasta. Amin.